ورزه سومکو ورزومم میشتس نلگیز این کانسرس پارکه برمیز ور بیدیم ورچرکم من زمان زرکاروزه
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 3-7-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալաչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումների ընթացքում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր անվտանգ ինտերնետի օրն է, որքանով են տարբերվում Հայաստանում ինտերնետային սակագները այլ երկրների ինտերնետ սակագներից եւ հայաստանցիների քանի տոկոսն է օգտվում ինտերնետից։ Համաշխարհային նոր ռեկորդ, առաջին անգամ հայերն ուսումնասիրել են քարի լճի հատակը։ Իսպանիայի սուպերգավաթի համար պայքարի առաջին խաղը կկայանա օգոստոսի 14-ին, ինչպես են դրան պատրաստվում հայկական ֆուտբոլային ֆանակոմբները։ Նորաստեղծ ռոք խմբերն ակումբների ու փաբերի հետ համագործակցության խնդիր ունեն։ Այս ամենի մասին ռոպեներ ած, բայց մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի շախմատի հավաքականը հաղթանակ է տարել Չինաստանի Նինբո քաղաքում անցկացված աշխարհի թիմային առաջնությունում։ Մրցաշարի վերջին տուրում հայաստանցի շախմատիստները ոչ ոքի 2-2 են խաղացել Ուկրաինայի հետ եւ հավաքելով 14 միավոր անհասանելի դարձել մրցակից թիմերի համար։ 10 հավաքականների պայքարում Հայաստանի ընտրանին 14 միավորով գրավել է առաջին հորիզոնականը։ Այսօր առավոտյան Վրաստանի տարածքում վթարի է ենթարկվել Հայաստանի զբոսաշրջիկների տեղափոխող միկրոավտոբուսը, զոհեր չկան։ Միկրոավտոբուսում 11 մարդ է եղել, որոնք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Քութայիսի հիվանդանոց։ Իշխանական կոալիցիայի եւ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունների միջև հուլիսի 26-ին կայացած երկրորդ հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվել է երկխոսության օրակարգը։ Հակամակարգող Լևոն Զորաբյանը լրագրողներին հայտնել է, որ իրենք առաջարկել են նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնել հոկտեմբերին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Բրյուս Դոնահյուին։ Վարչապետը բարձր է գնահատել երկկողմ հարաբերություններում արձանագրվող հաջողությունները։ Ադրբեջանի բանակի 19-ամյա զինվոր Մուրադ Թաղիևին 3 անտառում կախված են գտել։ Մի քանի օր առաջ նա ինքնակամ լքել է զորամասը, իսկ 3 անտառում գտել են նրա դիակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից հաստատել են զինծառայողի մահվան փաստը, հայտնելով, որ փաստի կապակցությամբ քննություն է իրականացվում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել ամերիկացի օրենսդիրներին փոխհամաձայնության գալ բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման հարցում, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել դեֆոլտից։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին երկրի արդարադատության ոլորտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Այաթոլա Մահմուդ Շահրուդին նշանակել է միջնորդով, պետք է կարգավորի կառավարությունում առկա տարաձայնությունները եւ հակասությունները նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի ու խորհրդարանի մեծամասնության միջև։ Իսրայելի փոխարտգործ նախարար Դանի Այալոնը 3 իր նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի պաշտոնակից Արման Կիրակոսյանի հետ։ Իսրայելի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Այալոնը շնորհակալություն է հայտնել Կիրակոսյանին բարեկամական հարաբերությունների համար եւ խոսել երկու պետությունների միջև պատմական կապերի ու մշակութային ընդհանրությունների մասին։ Ու Օսլոյի քաղաքային դատարանում երկու շաբթի երեկոյան ավարտվել է հուլիսի 22-ին Նորվեգիայում տեղի ունեցած զույգահավաքչությունների գործով դատավարության առաջին նիստը։ Դատարանը որոշում է կայացրել 8 շաբաթով կալանավորել Բրեյվիկին, մինչև ընթանում է դատավարությունը։ 4 շաբաթ նա կանցկացնի մենախցում։ Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Օգոստոսի 14-ին կկայանա Իսպանիայի Սուպերգավաթի համար առաջին հանդիպումը Բարսելոնա և Ռեալ Մադրիդ թիմերի միջև։ Ինչպես են դրան պատրաստվում հայկական ֆուտբոլային ֆանակումբները, Էլեն Չիլինգարյանը շրջել է Հայաստանում գործող ֆուտբոլային ֆանակումբներով, զրուցել դրանց նախագահների հետ, իսկ ֆուտբոլի ֆան շարժումը առաջացել է Անգլիայում 20-րդ դարասկզբին։ Ֆանատը անգլիացիների սահմանումով 20 տարեկանից բարձր անձնավորությունն է, ով ունի միջինից բարձր կրթություն և քիչ թե շատ ապահովված։ Ֆանատի համար ֆուտբոլի մարզադաշտ այցելելը կենսական պահանջ է։ Աշխարհում ֆանատները բաժանվում են երկու խմբի՝ ակումբային ֆաներն ու ազգային հավաքականի ֆաները։ Հայկական ֆուտբոլային ֆանակումբների և հայ ֆանատների մասին է պատմում Էլեն Չիլինգարյանը։
Ռոնալդինյոյի խաղից տպավորվելով Արամը 22 տարեկանում դարձավ Բարսելոնա իսպանական ֆուտբոլային ակումբի երկրպագու, ինչն էլ պատճառ հանդիսացավ, որ դառնա Բարսայի կայքի հիմնադիրներից։ Կայքը գործում է մոտ 8 ամիս, այն ունի օրական մոտ 3000 այցելու, տեղ է զբաղեցնում ամենաայցելվող 30 կայքերի ցուցակումբ, և օգտվողների թիվը օրեցօր ավելանում է։
Որն սեզոն չի, խաղային սեզոն չի, այդ պատճառով կարծում ենք, որ իրավիճակը այսինքն քանակի 14,000-ի։
Բայց Արամիտ Պնդվամ, Բարսելոնայի երկրպագուները ավելի շատ են, քանի որ բազմաթիվ մեծահասակներ կան, ովքեր այդքան էլ ակտիվորեն չեն օգտվում ինտերնետից, փոխարենը շատ ակտիվ են աղջիկները։
Կարիքում կան մեկնաբանություն թողնելու հնարավորություն, եւ բավականին ակտիվ են նաեւ աղջիկները, նույնիսկ շատ կարող աղջիկները ապրի ակտիվ լինեն։
Որոշ երկրպագուներ էլ
շատ նվիրյալ երկրպագուներ են, մանավանդ երիտասարդները, թեթևաթե աղջիկ, ունեն սովորույթ Բարսայի հիմնը, հենց խաղից առաջ երգեն, կանգնում են տանը, բարձր երգում են, իրենք նաև շատ հաճախ ասում են, որ հարևանները ընդհանրացնում են իրենց կոչերով։
Հաղթանակները նշում են ընկերներով սպորտային փաբերում։ Հավերժ հակառակորդի Մադրիդի Ռեալի նկատմամբ հաղթանակներն էլ իհարկե ավելի հաճելի են, հատկապես մի դեպքից հետո։
Ռեալը խաղացել, բայց դասաշրջանի վերջի խաղը, այս ժամանակ եթե երկու թիմներն են Ռեալը եւ Բարսելոնան հաղթում են, ապա անցնում է Ռեալը, որտեղ հավասար միավորներին նրանք ծերծեր, բայց ամբողջ մրցաշրջանը Բարսան շատ լավ է խաղացել, ու եթե վերջի խաղը դոթ խաղը հաղթացել է, չեմպիոնսնու դեկտավինը Բարսայինն է, այդ օրը
Իսպանական գրանդերից մյուսի Մադրիդի Ռեալի, Ռեալ Մադրիդի ՀՀ կայքի հիմնադիրներից Դավիթը մասնագիտությամբ հոկեբան է, բայց աշխատում է որպես սպորտային լրագրող։ Ռեալին երկրպագում է 10 տարեկանից։
Այն ժամանակ ծամոններ էին հավաքում բոլորը։ Ես որոշել եմ, քանի որ փոքր էի ու շատ չէի հասկանում, որոշել եմ, որ հաջորդ նկարով դուրս գա ծամոնի միջից, իմ սիրած ֆուտբոլիստն է դառնալու։ Այդ պատահականության արդյունքում դա Էմիլիո Բուտրագենյան էր։ Ու դրանից հետո ես սկսեցի Իսպանիա երկրպագել ու Ռեալ Մադրիդ։
Ռեալի հայկական կայքը հիմնադրվել է 2006 թվականին, այն արտասահմանյան ակումբներին նվիրված առաջին կայքն էր Հայաստանում, իսկ այժմ գտնվում է ամենաայցելվող կայքերի 20-ակում։ Բարսելոնայի երկրպագուների հետ հարաբերությունների մասին էլ Դավիթն ասում է.
Մենք ընդհանրապես աշխատում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց դա երկար ճանապարհ է անցել։ Մենք յուրաքանչյուր տարի կար ռուսական էլի ֆորում Բարսամանիա կամ կայքի հայկական անդամների հետ այդպիսի ավանդույթ ենք ձևավորել, և սուպեր կլասիկոյի օրերին, երբ որ իրական կլասիկոն է կայանում, մենք միմյանց միջև ֆուտբոլային խաղեր ենք անցկացնում, ու մենք ամեն տարի երկու անգամ միմյանց հետ ընկերական խաղ ենք անցկացնում, ու միշտ չէ, որ դա խաղ էր ավարտվում։ Օրինակ հիշում եմ, մենք խաղում ենք այդ խուլհամբերի դահլիճում,
որից հետո
փողոցում իրարձեցում են Ռեալի ու Բարսելոնայի, այո, նման ամոթալի դեպքեր են եղել, բայց հիմա դրանք անցալում է ու ավելի խաղաղ է ամեն ինչ։
Թիմերի երկրպագունները սովորաբար ունեն մի քանի երգեր կամ վանկարկություններ, որոնցով ոգևորում են խաղացողներին, իսկ Ռեալի հայ երկրպագուներից մեկն էլ
Թղթերի վրա տպած իսպաներին կրիչալկաներ էր բերում, ինչ-որ տենց բաներ էր ասում, երկենք, երկենք, բայց մեր մոտ իրական չէ ստացվում, մենք էլի Ռաուլ ջան խփի ցավտանը, այդ վիճակում ենք։
Ավելի կազմակերպված են Հայաստանի հավաքականի երկրպագուների առաջին հայկական ճակատի անդամները։ Այն գործում է արդեն 4 տարի, ունեն կանոնադրություն, գանձարան, երգացանք և 230 անդամ։ Հավաքականին ոգևորելու վանկարկումներն ու երգերն էլ երբեմն հատուկ են գրում, իսկ երբեմն
ասենք խաղերին, տարբեր միջոցառումներին, ոչ միայն ֆուտբոլին, ծնվում են վանկարկումներ։
Ասում է առաջին հայկական ճակատի հիմնադիր ղեկավար խորհրդի անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը։ Վանկարկումներից մեկը, որը ծնվել է հենց մարզադաշտում։ Հավաքականի խաղերը դիտում են միասին։
Այսպես տրադիցիա է ստեղծվել երևի 2 տարուց ավել խաղերին մենք խաղերից առաջ կազմակերպում ենք համախմբված երթ, հավաքվում են օպերայի հրապարակում մոտ մի քանի 100 անդամներով, մոտ մի քանի 100 հայ երկրպագուներով միասին երգելով, վանկարկումներով շարժում են դեպի մարզադաշտ, հենց քաղաքի գլխավոր փողոցներով։
Առաջին հայկական ճակատի 230 անդամներից մոտ 50-ը աղջիկներ են։
Շատ ուրախ ենք այն բանի համար, որ կարողացել ենք կուլտուրա մտցնել մեր մարզադաշտում։ Հավաքականի խաղերին դուք տրիբունայից էլ չեք լսի հայոյանքներ, կազմակերպված սուդյային նոր հայոյում են, և կարելի է նկատել, որ արդեն հենց մեր մոտ էլ ընտանիքներով կամ տղաները ընկերների ծնողների հետ գալիս են ստադիոն։
Առաջին հայկական ճակատի կանոնադրության մեջ կարդում ես, յուրաքանչյուր անդամ կարող է իր հետ մարզադաշտ բերել ցանկացած մարդու, եթե վերջիններս համապատասխանում են առաջին հայկական ճակատի անդամի կեցվածքին։ Արևածաղիկ չեն չրթում, չեն հայհոյախոսում, չեն խանգարում երկրպագման պրոցեսին։
Եղել են խիստ նկատողություններ, բայց գործի չի ասել հանելու։ Հայոյանքների պասիվ լինելու, կորեկտ չպահելու, այդ չի հանակետ, բոլոր անդամները կարողացել են կարգավորել այդ խնդիրները։
Երկրպագուները նաև աջակցում են հավաքականին սփյուռքահայ ֆուտբոլիստներ հայտնաբերելու և հավաքականում ներգրավվելու գործում։
Արազ Օզբելիս ֆուտբոլիստ ունենք Այաքսից, ժամանակին նրա հարցերով զբաղվել են էլի մեր Բելգիայի անդամների փողոցը, որը շատ ակտիվ զբաղվում է մեր ֆուտբոլիստների ներգրավմամբ Հայաստանի հավաքականին։ Արազ Օզբելիզի նորամուտը սպասվում է մյուս ամսվա օգոստոսի 10-ին Լիտվայի հետ ընդերական խաղում, որը հենց վերջի խաղում մի քանի օր առաջ հետրիկի հեղինակ դարձավ Այաքսի կազմում տաղանդավոր ֆուտբոլիստ։
Իսկ հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար ըստ Սերգեյի պետք են
բարձրակարգ մարտիշներ, պայմաններ, ֆուտբոլիստ, բարձրակարգ ֆուտբոլիստներ մեր ակումբների հաջող ելույթների համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի։
Բոլորը ասում էին կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
We'll be right back.
լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց դիզ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց դիզ բողոքում ես.
Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այսօրը տարբեր երկրներում տեղի են ունենում մի շարք միջոցառումներ նվիրված ինտերնետի անվտանգության և անվտանգ տեխնոլոգիաների կիրառման տարածմանը։ Համամարտկային նշանակություն ունեցող ինտերնետի անվտանգությունն այսօր դեռ պահպանության լուրջ խնդիր ունի։ Մի շարք հակերների համար դեռ հասանելի են մնում ամենագաղտնի պետական և ռազմավարական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ կայքեր։ Դրա վառ օրինակներից մեկն է օրինակ WikiLeaks-ի բացահայտումների շարքը։ Անսահմանափակ հնարավորություն ունեցող ինտերնետի շնորհիվ աշխարհում արդեն վիրտուալ հասարակությունը ձևավորվել ու ձևավորվում։ Մրցակցությունից դուրս են մնում տպագիր մամուլը, ռադիոն ու հեռուստատեսությունը, որովհետև էլեկտրոնային կայքերն ու բլոգները սկսել են ծածկել այդ տիրույթը։ Ինչպիսին է վիճակը Հայաստանում, ինտերնետը որպես քարոշչության միջոց ինչպիսի դեր է կատարում հայ հասարակության կյանքում, այս եւ մի շարք այլ հարցերի պատասխանները Նանե Սահակյանի անդրադարձում։
1993-ին Հայաստանը առաջին անգամ մասնակցում է համաշխարհային ինտերնետ ֆորումի, որտեղ ձեռք է բերում AM domain-ային անունը, հայկական կայքերի կամ հայկական բովանդակություն ունեցող արտասահմանյան կայքերի համար։ Ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանը Հայաստանի առաջին քայլերը համաշխարհային սարդոստայնում լավ հիշում է։
Խոսքը բոլորը, որ առնչվում է ինտերնետի հետ, մենք հիմնեցինք այդ հասարակական կազմակերպությունը, որը որ դիմեց ինտերնետ միություն, համաշխարհային ինտերնետ միություն, կար այդպիսի մի պայծառ անձնավորություն, Ջոն Պոստելը անձամբ հանձնեց ուրեմն մեզ AMTUT-ի դոմենային տիրույթը, ուրեմն իրավունքը եւ պարտականությունը։ Մենք ուրեմն 94-ից վարում ենք, այսօր գրանցված է մոտավորապես 16,000 դոմենային անուն։
Դոմենային անունը ձեռք է բերվում տվյալ անվամբ կայք ստեղծելու նպատակով այս կամ այն հարթակում, բայց կարող են գոյություն ունենալ գնված հազարավոր դոմենային անուններ, որոնք իրականում կայքեր չեն եւ բովանդակություն չունեն, եւ դրանց տերերը պահպանում են անունները մի օր օգտագործելու կամ վաճառելու նպատակով։ Շատ պետություններ իրենց երկրի դոմենային անունը տրամադրելու համար պահանջում են, որ տվյալ անունը գնողը լինի այդ երկրի քաղաքացին, բայց Գրիգոր Սաղյանը բացատրում է, որ AM տիրույթի անունների գնորդների ման սահմանափակում իրականացնելը Հայաստանում տեղին չէր լինի, քանի որ հնարավորություն չէր տրվի Սփյուռքի հայերին ստեղծել կայքեր հայկական տիրույթում։ AM domain-ում անուն գնելու համար այնուամենայնիվ պետք են անձնագրային տվյալներ, հակառակ դեպքում անուն ձեռք բերել պարզապես հնարավոր չի լինի։
Ադրբեջանական ադրբեջանցները եւ դոմենով կայքեր են վերցրել ու հերթոս ադրանքեր են անում, դրանից հետո որ բողոքեցինք, նաեւ պետությունը ինչ որ ձեւի սկսեց մասնակցել դրա մեջ, հիմա այդքան էլ հեշտ չի։
Ես ավելացնեմ, ուրեմն հենց այդ դեպքից հետո հայկական դոմենի տակ սկսվեց ապակողնորոշող տեղեկատվություն տարածվել, իհարկե առաջ երկին բլոգերները դրա վրա ուշադրություն դարձրեցին, հետո ուրեմն ավելի խորը ինտերնետ միությունը ցեց ուսումնասիրել, եւ պարզվեց այն մարդը, որը գրանցել է, այդ մարդը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր, դա եղավ հիմք, որպեսզի այդ մարդուն մենք զեկենք այդ դոմենային անունից։
Եվ AM տիրույթը, եւ աշխարհի հարյուրավոր այլ տիրույթներ ունեն օգտվելու իրենց կանոնները։ Օրինակ հայկական տիրույթում չի թույլատրվում տեղադրել մանկական պորնոգրաֆիա, տրաֆիկինգին, ահաբեկչությանը վերաբերող նյութեր կամ ազգային անվտանգությանը սպառնացող բովանդակություն։ Կայքերի հեղինակները կարող են ենթարկվել պատասխանատվության, այդ պատճառով մասնագետները միշտ շեշտում են, որ անհրաժեշտ է զգույշ լինել անձնական տվյալները ինտերնետում հրապարակելիս, հատկապես անձնագրային տվյալները, քանի որ դրանք կարող են օգտագործվել մեկ ուրիշի կողմից, ասենք դոմեին գնելիս, ինչպես հայկական պրակտիկայում նախկինում պատահել է, շատ ավելի դժվարությամբ է վերահսկվում կամ համարյա չի վերահսկվում com տիրույթը, որովհետև այն հսկայական է եւ ծառայում է ողջ աշխարհին։
Այդ հարցի լուծման համար զա աշխարհը չգիտի ինչ անի։ Ասենք com domain-ով, եթե դրեցիր մի հատ հակատեղեկատվություն, դե գնաք թեթովա։ Հնարավոր չի գտնել, կամ հնարավոր է գտնել ընդհանրին կես տարուց հետո։ Կա այնտեղ պրոքսի գրանցում, ասենք դուրսել ես անունը com domain-ում, բայց քո տվյալները դրված չի։ Գրացիչ գումար ես տալիս, քո փոխարեն մեկը իր տվյալները դնում է, դե արի քթի։ Հիմա բոլորի մոտ հարցարար, բա ո՞ց փակենք։ Ինչ երկրի օրենքներով փակենք։ Ամերիկայում ատեղադրված ռուսերենա կամ հայերենա, հայերը մտնում են։ Ինչ կան նաև։
Միացյալ Նահանգները փոխարենը հեշտությամբ վերահսկում է .us և .gov դոմեինները, որոնցից առաջինում անուն գնելու համար պետք է լինել ԱՄՆ-ի քաղաքացի, իսկ երկրորդը գործածելու համար անհրաժեշտ է լինել ամերիկյան կառավարության կամ կառավարության որևէ ծրագրի ներկայացուցիչ։ Ամեն երկիր ինքն է որոշում, ինչպիսի օրենքներ պետք է գործեն իր դոմեինում։ Ցանկացած երկիր իրավունք ունի դադարեցնել կայքերի աշխատանքը, երբ անհրաժեշտ է համարում։ Այսպիսի դեպք տեղի է ունեցել նաև Հայաստանում, երբ 2008-ին հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակ։ AM domain վաճառող բոլոր 12 ընկերությունները հայկական են եւ տեղակայված են Հայաստանում։ Բոլորն էլ դոմենային անունը վաճառում են նույն գնով՝ տարեկան 12000 դրամ։ Բլոգեր Տիգրան Քոչարյանին 12000-ը թանկ է թվում, ինչով էլ նա պատճառաբանում է մեր դոմենային տիրույթում գրանցված 16000 փոքր թվով անունները։
12000
ըստ թանկը։ Ինչ ճաշկուժացնենք, էլի ասում շատ թանկ է գրանցվել, դուք ողոգում եք, որ 16000-ը շատ քիչ է,
12000
չէ կայքերի տիպը։
Չէ, չէ, այդ ավսական 1000 դրամ տալը, այդ ավսական 1000 դրամ
այն գոհ։ Չէ, օրինակ քոմո վորգով գոնը շատ հագիս կարելի է 5-15 դոլարով բացել տարեկան։
Ասեմ, խնդիրը
շատ մարդ գիտեն, որ ուղակի ստեղ բան չանում, մեկ էլ մյուս բանը գիտեն, որ մարդիկ վախենում են, որ էլի արտակարգ դրությունները իրենց կայքակապակի։
Այդ ավելի, այդ ավելի, ավելի։ Ասեմ, խնդիրը ինչու՞ն է։ Եթե դու մի երկրում ունես 1 միլիոն դոմենային անուն, դու հնարավորություն ունես դրան 5 դոլարով կամ 10 դոլարով վաճառել։ Եթե ունես 16000 դոմենային անուն, չի ստացվում ավելի էժան։
Մատուցվող ծառայությունները էժան չեն, բացատրում է Գրիգոր Սաղյանը։
Տեսեք, նույնն է աշխատանքային խումբը, պետք է ըլմի Computer Emergency Response Team, այսինքն ցանցային գերողների արձագանքման թիմ պետք է ըլմի Սիսադմին պետք է ըլմի, որ 100% քո դոմենը միշտ աշխատի բարձր որակավորման։ Այսինքն, երբ որ ծախսերը գումարում ես, ասում ես, որ չի ըլնում ավելի էժան։ Անցյալ տարի, երբ որ մեր մոտ 10000-ը, նախանցյալ տարի 10000 դոմենային անունը, երբ որ համալրվեց, մենք 13200-ը միջազգացինք չէ 12000։ Չնայած դեմեի։
AM domain-ի 16000 անունների կեսը պատկանում է ՀՀ քաղաքացիներին, մյուս կեսը գրանցվել է ոչ հայաստանաբնակների կողմից։ Ինչ վերաբերում է հայկական կայքերի հոսթինգներին, այսինքն հարթակներին, որտեղ տեղադրված են AM-ով ավարտվող կամ հայկական բովանդակություն ունեցող այլ դոմեիններում եղած կայքերը, ապա դրանք շատ բազմազան են եւ միայն 20%-ն է տեղադրված հայկական հարթակներում։ Հոսթինգի տարեկան միջին արժեքն էլ մոտ 10000 դրամ է, այսինքն տարեկան 22000 ծախսելով Մենային անվան և հոստինգի վարձը կարելի է ունենալ սեփական կայք։ Հայաստանում հոստինգ գնելը նույնպես փոքրինչ թանկ է աշխարհում գործող միջին գնից։ Այն, որ առանձին եմ դրել, դա է։
Տարեկան 60 դոլար Միացյալ Նահանգներում կարող է ստանալ շատ որակյալ հոստինգ։
Տարբեր տիպի հոստինգներ կա, տարբեր չափսերի, նախաց նրանից ձեր կայքը ինչ է նրան նախատեսված ու քանի այցելության։
Այստեղ թանկ է, բայց այստեղ գիտեք
ինչ։ Ավելի ապահով է, գիտես, եթե ինչ-որ բան լինի։
Հայերեն լեզվով կարա զանգես, քեզ բացատրեն։ Այնտեղ զանգում են
մարդիկ երեքօր տևի։
Հաճախ տպավորություն է ստեղծվում, թե ինտերնետը բոլորիս կյանքի անբաժանելի մասն է դարձել։ Բայց վիճակագրությունը խոսում է այն մասին, որ ինտերնետից օգտվողների թիվը մեր երկրում այնքան էլ մեծ չէ։ Գրիգոր Սաղյանը ներկայացնում է մոտավոր վիճակագրություն, հիմնված իրենց հասարակական կազմակերպության հաշվարկների վրա։
Մեր թիվը դերևն է, մենք հիմնում ենք Armentel-ի պաշտոնական հայտարարության վրա, սրանից երկու շաբաթ առաջ նա հանձնեց 100,000-երորդ ինտերնետի օգտվողին ինչ-որ մի հատներ։ Մենք ունենք ուրեմն Circle AM-ի հետ վարվող մի ծրագիր, որը որ ցույց է տալիս, թե Circle AM-ը վիճակագրական կայք է, որ ցանցերից են մտնում Circle AM-ը։ Armentel-ից մտնում է 50%-ը, Ucom-ից մտնում է 8%-ը, ADC-ից մտնում է 6%-ը, անուղակիորեն մենք այդպես ենք հաշվում, եթե Armentel-ը հայտարել է 100,000 օգի, և համընդհանուր կայք, Circle կայքը, որը որ բոլորի մասին վիճակագրությունն է ավարտում, ասում է, որ իմ մոտ մտողների 50%-ը դա Armentel-ի բաժանորդներն են, մենք հետևություն ենք անում, որ կա 200,000 ինտերնետի միացած տնային տնտեսություն։
Ապա պետք է փորձել գուշակել, թե ամեն տնից քանի հոգի է օգտվում ինտերնետից, և 200,000-ը բազմապատկել այդ թվով։ Արդյունքում ստացված թիվը լինի 400,000 թե 600,000, կրկին տպավորիչ չէ Հայաստանի բնակչության թվի 3 միլիոնի հետ համեմատելիս։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Everyone.
Առաջին անգամ հայերն ուսումնասիրել են քարի լճի հատակը, Արագած լեռան լանջին գտնվող քարի լիճը գտնվում է ծովի մակերևույթից 3207 մետր բարձրության վրա։ Հայ սուզորդների այս ուսումնասիրությունից առաջ նման օրինակ մի փորձ իրականացրել էր միայն Ժակ Իվ Կուստոյի թիմը հարավային կիսագնդի Տիտիկակա լճում։ Համաշխարհային ռեկորդի հեղինակներն են ԱՅԱՍ ծովային հետազոտությունների ակումբը և Հայ Էքստրիմ հազարակական կազմակերպությունը։ Հասմիկ Գրիգորյանի լսենք։
Հրաշալի երկրում ապրելով, այդքան բարձր արտակարգ լճեր ունենալով, փաստորեն ոչ մի բան չենք անում, և դրա համար որոշեցինք ակումբի սուզորդներով, որպեսզի սկսենք հետազոտումներ բարձր լեռնային լճերի։
Հուլիսի 21-ին առաջին անգամ հայ սուզորդների թիմը հարավային կիսագնդի այս բարձրության վրա ուսումնասիրեց Արագած լեռան քարի լճի հատակը։ Մինչ այս նման փորձ իրականացրել էր միայն Ժակ Իվ Կուստոյի թիմը հարավային կիսագնդի Տիտիկակա լճում։ Էքսպեդիցիայի ղեկավար սուզորդ միջազգային կարգի հրահանգիչ ջրասուզակ աշխարհի չեմպիոն Ռաֆայել Մկրտչյանը նշում է.
Մենք որոշեցինք երկու բջիջ միացնել իրար՝ բժշկական հետազոտում և հյուսիսային կիսագնդի ռեկորդ սահմանումը։ Երկուսն էլ բարի հաջող մեզ մեր հյուսիսային կիսագնդում ամենաբարձր լիճն է համարվում քարե լիճը, և սուզվելու համար այդտեղ պետք է լավ պատրաստություն ունենալ։
Հայ Էքստրիմ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարինե Հարությունյանը նշում է, որ նպատակ կար նաև բնակ կլիմայական բնույթի հետազոտություններ անցկացնել։
Մինչև այս բարձր ընդհանրապես քարե լիճի հատակում ինչ բնություն կա, ինչ կլիմայական պայմաններ են, ընդհանրապես անխատեսումներ կան նաև, որ այդտեղ կան բնական գազեր, և ցայսակ թիմի դայվերները առաջի քայլը արեցին, որքի գիտնականների համար ճանապարհ բացան հետազոտման հետագա փուլերի համար, ինչը բարեհաջող ավարտվեց, և իրենք որպես փորձադաշտ իրենց ներդրեցին այդ գործի մեջ, որպեսզի տեսնեն մարտօրգանիզմը որքանով է դիմակայում նույն գիտական ուսումնասիրությունների համար, իսկ հիմա դա արդեն մեծ քայլ է, այսինքն մենք հնարավորություն ենք ցանկացած նման բարդ իրավիճակներում կատարել գիտական հետազոտություններ, կարևոր ներդրումներ նաև գիտության զարգացման համար։
Էքսպեդիցիայի թիմի անդամներն էին ղեկավար սուզորդ Ռաֆայել Մկրտչյանը, ԱՅԱՍ ակումբի ղեկավար Կիլիկիա նավի նավապետ Կարեն Բալայանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ ջրասույզների խմբի հրամանատար Արտակ Էլմասակյանը և բժշկական թիմը Գևորգ Շահսուվարյանի ղեկավարությամբ։ Գևորգ Շահսուվարյանը նշում էր, որ մինչև սուզումը կանխատեսումներ անելը բարդ էր, հաշվի առնելով լճի դիրքը, թթվածնի պակասը, մթնոլորտային ճնշման կտրուկ տատանումները։
Բժշկական տեսակետից ընդհանրապես ոչ մի տեսակի նյութ չկա ամբողջ աշխարհում։ Նման բարձրության վրա դայվերների օրգանիզմը ինչ ձևապատասխան տալիս նման խորությունների, արդյոք իրավունք ունեն թույլ տալու ջրասուզում այդ մակարդակի վրա, թե չէ։ Շատ կարևոր փորձ է, որ մենք հավաքում ենք, ու զուտ գիտական տեսակետից, հա, թե բժշկական, թե բնակլիմայական, շատ մեծ քայլ է, որովհետև չկա ամբողջ աշխարհում նման փորձ։ Մենք հետազոտություններն արեցինք անմիջապես սուզվելուց առաջ, անմիջապես սուզվելուց հետո և 1 ժամ վերականգնումից հետո։ Ուրեմն դեռ հետազոտությունները գնում են, մենք վաղնոր վերջնական ամբողջ արդյունքները կունենանք, բայց ասեմ, որ մեր դայվերների մոտ 1 ժամվա ընթացքում օրգանիզմը 100%-անով վերականգնվում է։ Այսինքն ֆիզիկապես իրանք պատրաստ են լրիվ այդ ամբողջ նագուստաներին։
Ջրի ջերմաստիճանը սուզման պահին ջրի մակերեսին 5 էր, իսկ հատակում 3։ Նման պայմաններում դայվերները նախատեսել էին մնալ 40 րոպեից ոչ ավել, սակայն Ռաֆայել Մկրտչյանի խոսքով ավելի շատ տարածք ուսումնասիրելու համար ջրի տակ մնացել են 1 ժամ 20 րոպե։
Լիճը հրաբուխային աղաչացում ունի, կրատերը շատ հավասարաչափ սփռված է, ուղղակի մենք ճիշտ ասած սպասում ենք, որ լեռնային քարային զանգվածներ շատ տեսնենք, ցավոք սրտի ավելի շատ տեսանք դիղ և նստված, ճիշտ ասած կենթանական աշխարհ չկար, 1-2 սիգաձուկ իմ աչքի առաջով անցավ, ուրիշ ոչ մի բան։
Թիմի անդամները նշում են, որ սա ևս 1 հաղթանակ էր Հայաստանի դրոշի ներքո, իսկ Գևորգ Շահսուվարյանը վստահ է, որ սա առաջինն է, բայց վերջինը չէ։
Բարձրադիր լեռնային Հայաստանում գտնվող բոլոր լճերը ուզում են փորձենք ուսումնասիրել։ Հնարավորինս համ էլի բժշկական տեսակետից շատ մեծ փորձ, համ էլ մերն է, իմանանք տակը ինչ կա։
Մարինե Հարությունյանն ավելացնում է.
Մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհի մակարդակով պրոֆեսիոնալներին հրավիրել այստեղ որպես մեյավս 1 փորձի ավելացում, և այդ առումով մեր դայվերները իրոք ճանապարհ են բացել։ Սա նաև նախապայման է ቱրիզմի նոր ուղղություն զարգացնելու համար։
Էքսպեդիցիայի ղեկավար Ռաֆայել Մկրտչյանն էլ ունի նպատակ։
Սա մեզ հնարավորություն տվեց, որպեսզի հետագայում ինչի ոչ կազմակերպենք միջազգային մրցումներ և հրավիրենք ամբողջ աշխարհի դայվերներին, ով կցանկանա մեզ մոտ մասնակցելու այդպիսի էքստրիմալ սուզումների։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի. No, no.
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից չհեռանալ։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Դեպի երկին կնայես ու մի մեծեր կտեսնես զգույշ կլես չնեղվես արի գնանք այնտեղ ուր սիրում են անընդմեր արի երկենք այսպես ոնջատ ջատ ճանասում է մեզ Can yes, pity him and more sin yes.
Max.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Այժմ երկրագնդի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցած հետաքրքիր լուրերի մասին։ Լաս Վեգասում ձերբակալվել է 72-ամյա մի բուքմեյքեր, ով անհայտ կորել էր Չիկագոյում 1979 թվականին, իսկ հետագայում ճանաչվել էր մահացած։ Ձերբակալվածը հայտարարել է, որ թաքնվել է ընտանիքից, որպեսզի նոր կյանք սկսի։ Արթուր Ջոնսոնին կասկածում են անձնական տվյալների հափշտակման և փաստաթղթերի կեղծման մեջ։ Նա օգտագործել է կեղծ վարորդական իրավունք և այլ փաստաթղթեր, որոնք եղել են մեկ այլ մարդու անունով։ Ձերբակալվածը ոստիկանությանը հայտնել է, որ անձնական տվյալները փոխելու համար ծախսել է $800։ Հնդկաստանում բնակվող մեկամյա Ակշատ Սաքսենը հայտնվել է Գիննեսի ռեկորդների գրքում։ Նա ունի 7-ական մատ ձեռքերին, 10-ական ոտքերին, ընդհանուր առմամբ 34 մատ։ Երեխան արդեն ենթարկվել է մի շարք վիրահատությունների, հավելյալ մատները հեռացնելու նպատակով։ Բժիշկներն այժմ փորձում են վերակազմավորել երեխայի 8 մատները, որոնք նրա մոտ ի ծնե բացակայում են։ Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգերը գլխավորել է Մեծ Բրիտանիայի 2011-ի մեդիա ոլորտի 100 ամենաազդեցիկ անձանց ցուցակը, որը կազմել է The Guardian-ը։ Նախորդ տարի Ցուկերբերգը զբաղեցնում էր ընդամենը 7-րդ տեղը։ Սոցցանցերի աճող նշանակությունն ու ազդեցությունը հասարակական կյանքի վրա պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի ցուցակում հայտնվի նաև Twitter միկրոբլոգերի գլխավոր տնօրեն Ջեք Դորսին, ով զբաղեցրել է 2-րդ հորիզոնականը։ Առաջին եռյակը ակում է Google ընկերության գլխավոր տնօրեն Larry Page-ը, որին հաջորդում է BBC-ի ղեկավար Mark Thompson-ը։ Թուրքիայում կնոջ կողմից լքված մի տղամարդ փողոցում փակցրել է իր կնոջ լուսանկարը և կոչ արել քաղաքացիներին թքել նրա երեսին։ Ինչպես տեղեկացնում են թուրքական լրատվամիջոցները, դեպքը տեղի ունեցել Բուրսայի Օսմանագազի շրջանում, այն բանից հետո, երբ հղիկին նամուսնուն է թողել 3 երեխաներին և տնից փախել սիրեկանի հետ։ Նրա կողակիցը որոշել է յուրահատուկ ձևով վրեժ խնդիր լինել։ Նա փողոցում փակցրել է իր կնոջ լուսանկարը և կոչ արել քաղաքացիներին բարի բուն իմաստով թքել իր բարոյազուրկ կնոջ երեսին։ Անվտանգության մասնագետ Չարլի Միլլերը հայտնաբերել է մի խոցելիություն, որը թույլ է տալիս փոխել Apple notebook-ների մարդկոցի համար պատասխանատու միկրոկարգավորիչի կարգավորումները։ Փորձագետը պնդում է, որ հակերներն անհրաժեշտության դեպքում կարող են շարքից հանել մարդկոցն ու պայթեցնել այն։ Միլլերի խոսքով մարդկոցները համալրված են չիպերով, որոնք ղեկավարվում են լիցքավորումը նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նոթբուքը անջատված է։ Էլեկտրաշարժիչի աշխատանքը կարգավորող սարքը գիտե երբ դադարեցնել լիցքավորումը, ինչպես նաև այն կարգավորում է մարդկոցի ջերմաստիճանը։ Երիտասարդական բազա ճամբարի ֆինանսավորող համահայկական երիտասարդական հիմնադրամն արդեն 2 տարի շարունակ ազգային փոքրամասնությունների և կուսակցությունների երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչներին բազա է հրավիրում առանց հայտերի։ Ընդդիմադիր ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները սակայն հրաժարվել են այս առաջարկից և մերժել հրավերքը, Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Երիտասարդական բազա ճամբարն ու հավաքը արդեն 2 տարի անցկացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի միջոցներով։ Նախկինում, հիշեցնենք, ծախսերը հոգում էր համահայկական երիտասարդական հիմնադրամը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավակյանը, հիմնադրամը ծախսում է ամբողջ տարին հավաքված նվիրատվությունները, պետ բյուջեից ոչ մի լումա չի տրամադրվում բազային։ Այս տարի մասնակցում են 1200 երիտասարդներ ամբողջ Հայաստանից։ Բազայի բյուջեն կազմում է 20 միլիոն դրամ։ Երիտասարդներն ընտրվել են ներկայացված հայտերի հիման վրա, իսկ այ ազգային փոքրամասնություններին կամ օրինակ կուսակցությունների երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչներին առանձին առանց հայտերի են հրավիրել, ասում է Կարեն Ավակյանը, որակելով դա որպես աննախադեպ քայլ։
Անցած տարի մենք գնացինք եւս մի աննախադեպ քայլի, մենք հրավիրեցինք բոլոր կուսակցությունների երիտասարդական կազմակերպությունների եւ ՀԱԿ-ին եւ ժառանգությանը եւ դաշնակցությանը։ Եկավ դաշնակցությունը։
Սակայն ինչպես անցյալ տարի, այս տարի նույնպես ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվել են մասնակցությունից։ Կարեն Ավակյանն ասում է, որ գրավոր հրավերներ ուղարկել են թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։
Արտախորհրդանական դիմել ենք միակ կուսակցանը եւ ՀԱԿ քաղաքական կազմակերպությանը։
Եկել է։
ՀԱԿ-ը պատասխանել է, որ չի մասնակցելու, չգիտեք ինչի չի մասնակցում, անցած տարի ինքը նույն պատասխանը տվել է։
ՀԱԿ-ի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյանն ասում է, որ իրենք հրավերը ստացել են հեռախոսով։ Զանգահարողը ներկայացել է որպես կարմիր թևի համակարգող։
Ես լսեցի իրան, ու հետո ասացի, որ ձեզ հայտնի պատճառներով մենք մերժում ենք ձեր առաջարկը, ձեր հրավերը։ Ինքը ասաց, հնարավոր է դուք որ գրավոր մերժում ուղարկեք, ասեցին դե գրավոր դիմեք, գրավոր կմերժենք։
Հանրապետական կուսակցությունից այս տարի բազային մասնակցում են 7 հոգի, եւ Կարեն Ավաքյանն ասում է, որ բազեն ամենևին էլ քաղաքական կուսակցությունների հավաքի չի նմանվում, անկամ եթե հրավիրվում են կուսակցությունների երիտասարդական թևերը։
Չէ, բայց իրենք գալիս են, մրցում են երկի մեջ, բարի մեջ, ինտելեկտուալ, այսինքն որևէ քաղաքական դեբատ, որևէ քաղաքական պայքար ճամբարի ներսում տեղի չի ունենում։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե իր կարծիքով ինչու են մասնակցությունից հրաժարվում ժառանգության եւ ՀԱԿ-ի երիտասարդները, Կարեն Ավաքյանը պատասխանեց.
Առաջի հայացքից ոչ պրոֆեսիոնալներ են երիտասարդները, հա, երկիչներ, պարարվեստի ներկայացուցիչներ, չգիտեմ, սպորտի մեջ, բայց իրենք իրականում շատ դժվար պետք է հաղթեն եւ պետք է համապատասխան ժողովրդը դա այնպես կազմած լինես, որ 7 հոգով մենք չի որ բաժանված այնպես, որ ամեն մեկը մի մրցույթ պետք է, մի մարդը մի քանի մրցույթների պետք է մասնակցի, մի գուցե դա է, ըստիս դա է։
Դուք ասեք, այսինքն հոգեում ավելի տաղանդար են, քան հակում կամ ժառանգում։
Չէ, դուք եք դա ասում, ես որևէ, չէ, այդպես բան չի ստացվում, ուղղակի մենք մասնակցում ենք, իրենք չեն մասնակցում եւ ըստ իմ աչքերի նմանատիպ խնդիր կարող է լինել։ Մարդիկ կոպիտ ասած երևի թե մտածում են այսպես, որ չգան, հանգարճ չգան, չպարտվեն, հանգարճ չգան, իրենց ճոկատը վատը լինի։
Սակայն մեզ հետ զրույցում թե ժառանգության, թե ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչ երիտասարդները բոլորովին այլ փաստարկներ բերեցին։ Ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական հարցերով պատասխանատու Դավիթ Սանասարյան։
Նախորդ տարիների փորձի հիման վրա, հա, որ մեզ տեղեկացրել են, թե ինչ են դեռ կատարում, քողարկված քարոշցություն ա գնում իշխող կուսակցությունների։
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյան.
Մենք կոնգրեսի երիտասարդներս հասել ենք այն դիտակցության, իմ կարծիքով, որ չմասնակցենք այն միջոցառումներին, որոնք կազմակերպում են սեփական ժողովրդի դեմ սպանդ կազմակերպած իշխանությունների հովանու ներքո։ Մասնակցելով նմանատիպ միջոցառումների, իշխանությունների գոյատևումը երկարաձգում են ինչ որ X ժամանակով։ Այդ հավաքները ուղղված են մի բանի, հնարավորինս տարածել ՀՀԿ-ական, ԲՀԿ-ական կամ մնացած ինչ որ ցակերտներում գաղափարները։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում քիչ թվով, բայց կան ակումբներ, որտեղ երեկոյան կարելի է կենթանի կատարման բրոկ երաժշտություն ունկնդրել։ Ակումբները 1 տասնյակի են հասնում, բայց դրանցից միայն մի քանիսում է հնարավոր համերգներ կազմակերպել։ Նորաստեղծ ռոք խմբերը, որոնց հաստատվելու միակ ուղին ակումբներում երգելն է, դժգոհ են, որ ստիպված են վճարել ակումբներին համերգների համար տարածք հատկացնելու պարագայում։ Կան նաև ակումբներ, որոնք անվճար համերգների հնարավորություն են տալիս, սակայն երկու պարագայում էլ խմբերին այնքան էլ չեն գոհացնում ակումբների տեխնիկական պայմանները։ Ավելի մանրամասն նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Նոր կազմավորված ռոք խմբերի դեպի ճանաչում տանող ճանապարհն անցնում է ակումբներում։ Սկզբնական շրջանում համերգների կազմակերպմամբ զբաղվում են խմբերը, որ Մրեյն խմբի անդամները նշեցին, որ սկզբնական շրջանում աշխատում են կազմակերպել անվճար համերգներ ճանաչում ձեռք բերելու համար։
Եթե ծրի համեր գալում, լիքը մարդ է գալի, բայց եթե փողով ասում են լավ է, կանգ է դամբացանը լսենք, բայց
հարցը ծրի անելը չի, հարցը այն է, որ այդ ամեն ինչը մեր վրա ենք ընդհանգա նստում, որ մենք այդքան հնարավորություն չունենք ծրի անելու։ Ասենք եթե այդ ամեն ինչը մեր վրա է ծրի նստել, մենք ծրի կանենք։ Կոնկրետ գումարը տենց որոշված չկա, որ ասենք ամեն տեղ իրա ձևով ա լինում, ամեն անգամ տարբեր ձևի ա լինում։
Բիզնեսի համար չեն գանում, անում ենք, որ մեզ ճանաչեն ամեն դեպքում։ Դրա համար էլ եթե ծրի համեր կենք գնում, մեր վրան է թանկ չնստի, դրա համար որոշ մինիմում մենք տոմսի գինենք դնում, այնպես որ գոնե մեր ծախսերը հանենք։
Տղաները նշեցին, որ անվճար համերգներ կազմակերպելու հնարավորություն ոչ բոլոր ակումբներն են ընձեռնում։
Սպայն է հնարավորություն տալիս են Best Pub-ը ու Irish Pub-ը, դե որ իրանք են հնարավորություն տալի անվճար նվագել։ Ցանկանում եմ, որ ինչ-որ բան անեն, որ կանանք անվճար համերգ տանք, որ մարդիկ ավելի շատ ծանոթանան ռոքին,
որ ռոքը դառնա սովորական երաժշտություն։
4 Elements խմբի անդամները նշեցին, որ հեշտ չէ ակումբների հետ համագործակցությունը, հիմնական խնդիրները ֆինանսական են։
Համեմատած դժվար է։ Մահավանդ վարձի վրա։ Քսեի գլուբերը վարձ են ուզում, խոսքի ստոպը 50,000 է ուզում, բրիխայանը տոմսի կեսերը, իսկ Ամերիկայում գլուբերը ձրի են տալիս։
Անաստը պահոսին ոնց որ մենք իրանց պետք է խնդրենք, որ նմագենք։ Նրանց են կազմակերպում ոնց որ կարան, ոչ թե ոնց որ պետք է։ Ինչ տեխնիկան են դրանց են դուրս գալի, չեմ մտածում ինչ կարելի ավելացնել ակումբները։ Մայնտոր չի ասում ընդ հիմա յոլա գնացեք կամ չգիտեմ ընդ։ Մի օր չէ տոմսի գինը նշանակում, չի նշանակում ոնց հարմար է։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Ինքոմ ախմբի անդամները նշում են, որ ընդհանուր առմամբ կարողանում են համաձայնության գալ ակումբների հետ, սակայն համերգի որակի վրա իր բացասական ազդեցությունն է թողնում ցածրորակ տեխնիկան եւ հնչյունային ռեժիսորների ոչ պրոֆեսիոնալիզմը։
Զվուկը ինքը բարդ հասկացողությունը ամեն մեկը չի, որ պետքա զվուկ դնի, բայց Հայաստանում յուրաքանչյուր երկրորդը զվուկ դնող է։ Սա մտածում եմ, որ զվուկը դնեմ, բրիտոն ռոք խմբի զվուկը այդ շատ բարդ է, որովհետեւ մի քանի գիտար, բարաբան, վոկալ ու շատ բարդ է այդ ամեն ինչը։ Նո, ստոպում չեմ կարող ոքեմ ասեմ շատ բարդներ, բայց կատարյալ է չէ զվուկը, այնչ են ինչ որ մենք ուզենք ամենայն դեպս, գումարային մեդ է դասի բրոկերին։
2005 թվականից որպես տոպ, դրանից առաջ 1998 թվականից ինձ Select League-ը անվանումով գործող ռոք ակումբը առաջինն է եղել Անդրկովկասում։ Ակումբի բաժնետեր եւ տնօրեն Մկրտիշ Բալասանյանը նշեց, որ խմբերի այդ համագործակցությունը երկկողմանի է։
Եթե նոր խմբեր են, իրանց առաջարկվում է, որպես իրանք վճարեն չնչին գումար, որը ապահովում է աշխատավարձը, հնչյունային ռեսուրսի աշխատողների ակումբի, եւ իրենք համերգ են դնում եւ մուտքի գումարը վերցնում են իրենց։ Իսկ եթե արդեն ճանաչված ռոք խումբա, այնտեղ արդեն մի քիչ փոխվում է իրավիճակը, քանի որ այնտեղ պետք է որակել ընդունային ռեժիսոր, որակյան ապարատուրա, որակյան միկրոֆոններ։ Ստայդեն բարձանում է գինը, քանզի իրանց պահանջները ավելի բարձր են։
Ստոպ ակումբում համերգներով հանդես են գալիս ինչպես կայացած, այնպես էլ նոր խմբերը։ Հայտնիության և սիրվածության աստիճանից է կախված ակումբի մտքի գումարը։ Նորահայտ խմբերի համերգներին կարող են ներկա գտնվել 1000, իսկ օրինակ Դորյանս խմբի համերգին 4000 դրամով։
Լինում է, որ ընդհանրապես 3-4 ամիս ենթադրենք ստեղ չեն լինում, հյուրախաղերը են լինում, չի լինում։ Լինում է, որ ստեղ են լինում, ասենք շաբաթը մեկ համերգ լինում, նայած ինչ խումբ։ Ասենք եթե ճանաչված խումբ է եւ ստեղ են, մեզ համալը դա շատ ձեռնտու, որպեսզի նրանք ելույթ ունենան, քանզի մարդ է գալիս։
Ակումբներում խմբերին չի բավարարում առաջարկվող տեխնիկան եւ դրանց որակը։ Մկրտիշ Բալասանյանը նշեց, որ փորձեր են անում տեխնիկան նորացնելու ուղղությամբ, սակայն դա ֆինանսական խնդիրների հետ է կապված։
Բացի նրանից, որ մենք պետք է ապրենք, նաև պետք է փորձենք թարմացնել, նորացնել մեր երաշտական բոլոր տեխնիկան, բայց այնպես բարձր գներ են, որ մենք շատ դանդաղ քայլերով ենք այդ ամենը անում։ Իհարկե, երբ որ որակյալ խումբա լինում, մենք վարձով ենք վերցնում որոշակի տեխնիկա, որովհետև մեր հնարավորությունները չի ներում։ Հիմնականում դա է, բայց մեր միջին տեխնիկա, որը ապահովում է ենթադրենք Հայաստանի կենդանի ձայնի հնչողությունը։
Մկրտիշն ասաց, որ ժամանակին ակումբը հնարավորություն է ունեցել հրավիրել խմբեր Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Մոլդովայից, Վրաստանից, սակայն հիմա միջոցների սղության պատճառով տարին մեկ անգամ է նման միջոցառում կազմակերպվում։
Կյանքը մի քիչ բարդացել այդ առումով, այսինքն եթե ժամանակին հնարավոր էր խմբերին կանչել եւ ելույթ ունենալ իրանց տեղ, հիմա մի քիչ բաժները փոփել են, ավիատոնս, հյուրանոց եւ այլն, եւ դա շատ բարդացել է։ Դրա համար տարին մեկ անգամ ֆեստիվալ ենք փորձում կազմակերպել եւ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից եւ Վրաստանից նույնիսկ արտասահմանյան խմբեր են գալիս։
Ստոպի առաքելությունն է ճաշակով երաժշտություն մատուցել հանդիսատեսին եւ դա չի համարվում բիզնես, նշեց Մկրտիշ Բալասանյանը։
Ստոպ ակումբը չի դիտարկվում որպես բիզնես, քան ենթուզիազմի վրա աշխատող ակումբ է։ Իհարկե կա բիզնեսի շապաբաժին, որովհետեւ առանց դրա հնարավոր չէ, բայց բոլորս սիրում ենք ջազ, ռոք, ալտերնատիվ երաժշտություն, այսինքն պոպուլյարից տարբերվող, եւ ցանկանում ենք, որ Հայաստանում երիտասարդության մի մասը լսի այսպիսի երաժշտություն, դրա երաժշտ նա օգնում է մտածել, հենց հիմա 2000-ից շատ հարաճարչի երկ չյուրյակ Ֆրանսիայից, բայց ինձ թվում է Հայաստանում մեծ ամասությամբ իրան չգիտեն։ Այսինքն զբաղվում ենք նրանով, ինչ հաճելի է մեզ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։ Մաքս
Max.